Janvāra vidū valsts kontrole pabeidza revīziju valsts asinsdonoru centrā un konstatēja tajā pārkāpumus. To vidū secināts, ka centrs ļāvis iznomāt telpas un nodevis asins plazmu Baltijas terapeitiskiem servisam par zemāku cenu nekā pašizmaksa, tā radot būtiskus zaudējumus. Baltijas terapeitiskais servis ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas arī dibināts ar mērķi pārsēdāt asins plazmu zālēs, tāpēc centrs ar to drīkstēs vienoties slēgtā konkursā sarunās. Pēc valsts kontrolas ziņojuma veselības ministrija veikusi dienesta pārbaudu, kurā secināts, ka zaudējumi liešami 190 tūkstoši latu apmērā. Centra vadītāja Gitei Ņemcevai izteikts rājiens un uzdots pārkāpums novērst. Vadītāja skaidro, vienošanās par zemāku cenu un izdevīgāku telpu nomu bija panākta pacienta interesēs.
Varēja viņus vērtēt, ka varbūt trūkumi ievērojot likumdošanu, ņemot vērā, ka mēs esam tiešās pārvaldes iestādes, bet neuzskatījām viņu par pārkāpumiem, būdams turpat ārstniecības iestāde un rūpējoties par pacienta drošību un apgādi ar asins pagatavojumiem. Mēs darījām tā, ka labāk pacientiem, bet diemžēl, ņemot vērā, ka mēs esam tiešās pārvaldes iestādes, mums nav jādomā, ka mediķiem, mums ir jādomā, ka pārvaldes iestādei. Pacients zaudēs, bet toties, jā, donoru centram būs pavisam cits tēls, tiešām kā pārvaldes iestādē, nekā ārstniecības iestādē.
Ņemce atzīst, ka ir sarūktināti par rājienu, jo vada centru jau 20 gadus un ir to izveidojusi Eiropas līmenī, bet izmaiņas nozīmēs, ka ja šogad vēl zālēm cenas nepieaugs, tad nākamgad gan. Veselības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš uzskata, ka rājiens piemērots, jo pārkāpumi ir bijuši, tomēr tie nav ļaunprātīgi. Cenas nosaka ministru kabineta noteikumi, un ja tās un nomas maksa būs pēc cenarāža, varēs iepirkt arī dārgākas plazmas preparātus.
No viens puses varbūt kaut kur ir kaut kas cits mums mazāk izmaksās. Jo sumāri es domāju, ka tas varētu nemainīties vienkārši naudas plūsmas savādākas būt, jo tika sniegtas atlaides pakalpojumiem, tika iepirkti lētāki preparāti. Nu, varbūt tad maksās pilnas cenu par pakalpojumiem, mums tad būs kaut kur mazāk jāmaksā, mēs maksāsim vairāk par šiem preparātiem. To grūti ir izvērtēt, bet nu, nevar šādas sistēmas veidot bez valdības ziņas.
Kā norāda Ņemceva, tad citās valstīs ar plazmas preparātiem nodarbojas farmācijas firmas, un tas nav primārais asinsdonoru centra uzdevums. Tomēr tad arī cenas, ko jāmaksā valstī, ir citas. Asinsdonoru centrs nobežījies arī par to, kādas sekas izskanējusi informācija atstās uz donoru kustību Latvijā. Bet bērnu ķirurgs Gunārs Riņķis atzīst, ka līdz šim sadarbība ar centru veidojusies laba.
Mēs jau esam tikai patērētāji. Katrā ziņā no vienīgais, ko es varu teikt, ka teiksim, ka asins kabineta vadītājs, ka viņi ļoti ir laipni un pretīm nākoši un vienmēr visus mūsu pieprasījumus apmierina. Un tā kā nu, mēs esam ļoti apmierināti ar viņu darbu un nevaram teikt absolūti nevienu sliktu vārdu.
Līdzās sūdzībām par asinsdonoru centru pārkāpumus valsts kontrole bija konstatējusi arī Zāļu valsts aģentūras darbā. Tomēr veselības ministrija tos nesaskatīja. Arī pati veselības ministrija valsts kontroles atzinumā izpilnījusies kritiku par nepietiekumu pāraudzības darbu. Šos pārmetumus ministrija plāno novērst un esot jau izstrādājusi uzlabojumu grafiku. Anna Platpīra, Latvijas Radio.